Křesťanský meridián. Kristus se javi. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. januar po Gregorijanskom, a 11. januar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobni Teodosije Veliki i prepodobni Mihailo. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Evharistijsko sabranje u Bresnici u eparhiji Šumadijskoj. Juče obeležena devetogodišnjica ustoličenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Episkop Siloan dodelio orden Svetog Save gospodinu Savu Kovačeviću, jednom od najstarijih članova crkvene zajednice u Australiji. Arhijepiskopu albanskom Anastasiju uručena nagrada Fondacije Bocis. Papa primio etiopskog predsjednika vlade. Prepodobni Teodosije Veliki. Prvi ustanovitelj i ustrojitelj opšte žića monaškog, rođen u oblasti Kapadokije, u selu Mogarisi od blagočestivih roditelja. Kao mladić posjetio Simeona Stolpnika, koji ga blagoslovi i proreče mu veliku slavu duhovnu. S kadionicom u koju stavi hladno ugljevlje i tamjan, tražoše Teodosije mesto gdje bi se nastanio i osnovao manastir i zaustavi se onde gdje se ugljevlje razgori samo od sebe. Tu se nastani i otpoče podvizavati. Uskoro se sabra oko njega mnogo monaha raznih jezika. Zato on sagradi po jednu crkvu za svaki jezik, te se tako istovremeno služilo i pojala slava Božija na grčkom, jermenskom, gruzijskom itd. No u dan pričešća sva bratija sabirala se u veliku crkvu u kojoj se služilo na grčkom jeziku. Trpeza je bila zajednička za sve, zajednička i sva imovina, zajednički trud, zajedničko trpljenje, a neretko i zajedničko gladovanje. Teodosije beše uzvišeni primjer života svim monasima, primjer u trudu, molitvi, postu, bdenju i u svim hrišćanskim dobrodeteljima. I Boga obdari darom čudotvorstva, te mogaše bolne celiti, na daljinu se javljati i pomagati, zverove ukročavati, budućnost prozirati, hleb i pšenicu umnožavati. Beše mu molitva na usnama, danju i noću. Upokoji se mirno u Gospodu, kada mu beše 105 godina od rođenja, 529. godine.
Thank you.
kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U sredu 23. januara, kada naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog Grigorija Niskog i Domentijana Mitilinskog, njegovo preosveštenstvo episkop Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici u sasluženje protonamesnika Saša Antonijevića, Jereja Miloša Đurića i đakona Nemanje Stojkovića. Nakon pročitanog začala iz Evanđelja po Mateju, episkop se obratio okupljenim vernicima, između ostalog rekavši da se Hristos nije samo javio na Jordanu kada se krstio, već da se javlja upravo svakog trenutka i na svakom mestu, samo zavisi od čoveka, da li čovek od buke samoga sebe može da čuje to javljanje Božije. Gospod se javlja na svakom koraku i šta je drugo liturgija nego bogojavljanje. Duh Sveti nije samo na Hrista sišao na bogojavljanje kada se krstio, već silazi na svaku svetu liturgiju i osećuje darove koje mi prinosimo. Duh Sveti je taj koji te darove hleb i vino pretvara u istinito telo Hristovo, ukazuje episkop Jovan. Vladika je još naglasio da je Duh Sveti taj koji nas čisti, osvećuje, vodi na izvore žive vode koja teče neprestano kroz crkvu i u crkvi, upravlja nas na put koji vodi u spasenje, prenosi nam đakon Nemanja Stojković. U okviru 17. svetosavske nedelje u Jagodini na nivou opštine održano je takmičenje u duhovnom pojanju viših razreda i recitovanje pesama nižih razreda u svečanoj sali osnovne škole Goran Ostojić u Jagodini, koja je bila domaćin ovogodišnjeg takmičenja. Prvo je bilo takmičenje u recitovanju u kojem je učestvovalo 9 recitatora koji su recitovali pesme o Svetom Savi, a zatim se pristupilo takmičenju u pevanju duhovnih pesama. Žiri u sastavu prosvetni savjetnik Aleksandar Stevanović, profesor srpskog jezika, Bojan Jeftić, profesor srpskog jezika, Danica Isailović i profesor muzike Srđan Petrović izabrali su pobednike ovogodišnjeg takmičenja. Prvo mesto u recitovanju osvojila je Hana Spasović, učenica 3. 2 razreda osnovne škole Boško Đuričić, Jagodina, dok su prvo mesto u duhovnom pojanju osvojile Anastasija Stanković iz 5. 1, Marija Čeha iz 5. 2, Jovana Živković iz 8. 2 i Mina Josijević iz 8. 2, sve iz osnovne škole Goran Ostojić iz Jagodine. Osnovna škola Goran Ostojić iz Jagodine kao domaćin ovogodišnjeg takmičenja pokazala se kao izuzetan domaćin kako takmičarima, tako i veroučiteljima i gostima ovogodišnjeg takmičenja. Važno je naglasiti da su svi učesnici zalaganjem, vrednoćom, svojim znanjem i talentom pokazali da vera i obrazovanje stoje neraskidivo i da obrazovanje mladih u našim školama nije zapostavilo znanje o našem prvom učitelju i utemeljivaču Svetom Savi, raportira veroučitelj Oliver Kostić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajem iz naše Srpske pravoslavne crkve. Na izbornom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine, koje je započeo Svetom arhijerejskom liturgijom u Beogradskoj sabornoj crkvi, tadašnji episkop Niški Irinej izabran je za patrijarha srpskog. Sjatejši arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpski gospodin Irinej Gavrilović ustoličen je svečano narednog dana 23. januara 2010. godine u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu na kraju saborske svete arhijerejske liturgije, koju je služio tada novoizabrani patrijarh u sasluženje arhijereja, sveštenoslužitelja i đakona Srpske pravoslavne crkve, kao i predstavnika Ruske i Grčke crkve. Patrijarh Irinej ustoličen je u patrijaršijski tron kao 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve i naslednik Svetog Save prvoprestolnog. Ustoličenje njegove svetosti obavljeno je u Pećkoj patrijaršiji 3. oktobra iste godine. Na mnoga je ljeta patrijarhu Irineju. U Novom Sadu juče je obeležena 77-godišnjica racije, najsurovijeg zločina u istoriji Vojvodine, kada su mađarski fašisti ubili oko 4.500 ljudi. Tim povodom kod spomenika porodica na obali Dunava u Novom Sadu, pomen žrtvama služili su njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej Bulović i vrhovni rabin Srbije, gospodin Isak Asijel, a prisutnima se obratio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Vladika Irinej čitao je odlomke iz knjige Krvava okupacija Bačke, autora Time Dimitrijevića, svedoka i hroničara tragičnih događaja, koja je izašla u izdanju Matice Srpske, izdavačke ustanove Eparhije Bačke Beseda i Srpskog kulturnog centra u Subotici. Njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan, služio je 19. januara na praznik bogojavljenja svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Posle velikog vodosvećenja i praznične besede, episkop je odlikovao ordenom Svetog Save drugog stepena jednog od najstarijih članova crkvene zajednice, gospodina Savu Kovačevića, koji je utkao sebe u istoriju Srpske crkve na petom kontinentu. Prisustujući osnivačkoj skupštini prve crkveno-školske opštine u Australiji i Novom Zelandu davne 1949. godine u Monavejlu, a isto tako od samog početka učestvovao i osnivanju i izgradnji hrama svetog velikomučenika Georgija u Kabramati, čiji je verni član ostao do danas za primjer svim mlađim naraštajima kako treba da se voli svoja crkva i svoj narod. Inače, Čika Savo je na badnji dan ove godine napunio 100 godina. Njegovo preosveštenstvo, gospodin Kirilo, episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki, odslužio je na Jovandan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikole u Mačagaju, venčavši pritom gospodina Renca Nikolasa, Atanasofa i gospođu Marijel Mariju Vukasović Milić. U liturgijskoj besedi episkop Kirilo je govorio o životu najvećeg od rođenih od žena, svetom Jovanu Krstitelju, napomenuši da se desnica ovog svetitelja nalazi u manastiru Svetog Petra Cetinskog, te da je to jedna od najvećih svetinja pravoslavlja. Nakon svetog pričešća, vladika Kirilo je presekao slavski kolač monahinji Mariji, čestitajući krsnu slavu, a zatim je venčao mladence, poželevši im dug i blagosloven život, veliko potomstvo, ljubav i slogu, piše sveštenik Branko Stanišić, paroh u provinciji Čako. Na krstovdan 18. januara njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je svetu liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u selu Korminjanu. Na kraju svete liturgije vladika Teodosije osvetio vodu i zatim podelio mališanima poklone koji su dar crkvene opštine Keln iz eparhije Diseldorfske i Nemačke. Srpsko selo Korminjene nalazi se na istoku Kosova i Metohije u Kosovskom Pomoravlju. U selu ima oko 230 srpskih kuća sa oko 2000 stanovnika. U samom selu nalazi se crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 18. veka, sagrađena na temeljima starije crkve. U blizini sela sačuvani su ostaci drevnog manastira Svetog Đorđa. Kako je zaradio slovo ljubve, rekao otac Milan Marić, starešina hrama Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković, na dan proslavljenja ikone Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice 25. januara, arhijereskom liturgijom će načelstvovati njegovo preosveštenstvo vikarni episkop remezijanski gospodin Stefan sa početkom u 9 sati. Doček preosvećenog vladike je 15 minuta pre početka službe. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop albanski Anastasije, primio je počasnu nagradu fondacije Atanasije Bocis za promovisanje novinarstva. Čin dodeljivanja obavljen je u Atini 17. januara ove godine. Agencije izveštavaju da mu je nagradu uručio predsjednik Grčke republike Prokopis Pavlopoulos. Prvi put u istoriji Vaseljanski patrijarh je savršio božansku liturgiju u Trogiliji u oblasti Burse i čin velikog vodoosvećenja uz potapanje časnog krsta u Mramornom moru. Prvi put posle 97 godina takmičenje za hvatanje časnog krsta obavljeno je u ovoj maloazijskoj varošici. Zanimljivo je i to da je 19. januara na praznik Bogojavljenje Vaseljanski patrijarh Bartolomej proslavio ovaj praznik po julijanskom kalendaru u drevnoj crkvi Svetog Vasilija koji je obnovila lokalna zajednica i koristi je kao kulturni centar. Ovom svečanom činu prisustvovali su generalni konzuli Ukrajine, Gruzije i Bugarske u Bursi, zvanični arhonti Svete Velike Crkve Hristove, sveštenstvo i monaštvo, gradonačelnik mesta Nea Propotida na Halkidikiju i druge visoke ličnosti, kao i vernici iz Carigrada i Burse. Agencije ističu da je za ovaj događaj dobijena specijalna dozvola nadležnih vlasti Burse i da je bacanju krsta prisustvovao gradonačelnik obližnjeg mesta Mudanije. Za vreme progona Grčka iz Male Azije, žitelji Trogilije ostali su pošteđeni zahvaljujući brodovlasniku Filipu Kavonidisu, koji ih je blagovremeno prevozao svojim brodovima na bezbedno mesto. Danas potomci Trogirije žive uglavnom u Novoj Trogiriji na Halkidikiju i u Rafni na Atici. Njegova svetost je istakao da je posljednji put u Trogiriji održano vodoosvećenje sa potapanjem časnog krsta u januaru 1922. godine.
Srbija je rajska mio, mirna, krasna kao majska, tu su oci naši i praoci sveti što se krstom časnim dostigoše meti, tu župani srpski, kraljevi, cari i vitezi krsta i novi i stari. Časni, monahinje glede večnu, svetost Božju sad veselo glede. Tu svečari srpski i zadužbinari borci, izgradavci mali i stari i devojke mile. Mala što su za svog Krista radno postradala, raduju se damo oko svetog Save ko sinovi carskih posle carske slave. To je ona veša, ne zna se bija što koja to zvezda preo Bog se sija.
Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je u Vatikanu primio etiopskog predsjednika vlade Abija Ahmeda. Posle razgovora s papom, predsjednik Abi vodio je razgovore sa državnim sekretarom Petrom Parolinom. Prema vatikanskim navodima, razgovori su se odnosili na angažovanje Etiopije, na stabilizovanje stanja na rogu Afrike, kao i na mogućnost ponovnog uspostavljanja dobrih odnosa sa Eritrejom. Papa i predsjednik Etiopije proveli su četvrt sata u razgovoru. Ovo je prva posjeta Vatikanu ovog predsjednika etiopske vlade, za koga tvrde da je nosilac nade za čitav afrički kontinent. U saopštenju se navodi da su teme razgovora bile nacionalno pomirenje u Etiopiji i inicijative po ekonomskom razvoju te zemlje, kao i uloga hrišćanstva u toj zemlji i doprinos katoličkih organizacija na prosvetnom i zdravstvenom polju. Za novog predsjednika Etiopije se ističe da se u svojoj zemlji zalagao za širu demokratiju i za snažnije političko učestvovanje žena u svakodnevnom i društvenom životu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 24. januar po Gregorijanskom, a 11. januar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Бился опять в пути.